Felix Zubia, egunon.
Egunon.
Epidemiaren garapenaren kurba horri begira gaur, etzaten hasiote den kurba hori, hori diote lehenengo aldiz osasun agintariek, zuk zer ikusten duzu?
Bueno, guk gure inguruko datuak edo beti bat mugatuagoak dira, ez daukagu guztizko ikuspegi bat, baina bai gaitzaren gauza batzuk ikusi ditugula edo ikasi ditugula, badakigu gaitza kutsatu eta azte betera edazten dela sintomak ematen, eta lehenik eta behin, ba, larrialdi zerbitzutan eta ospitaleratzetan nabarmentzen dela. Eta gero okertzen direnean, hau da, bigarrengo astean, ba, gertatzen direla okertzeak eta eriotzak eta zainketa intentsibotarako ba, ospitaleratzeak. Eta ikusten ari garena da, larrialdi zerbitzutara gutxiago datozela eta ospitalean ba, gaixo gutxiago edo, ingresatzen edo ospitaleratzen ari garela.
Beraz
badirudi, baina niri ikuspegi murritza da eta gero, ba, guzti honen baiestapen bat egiteko egun gehiago behar ditugu, oraindik ere zuhurtzia zibili behar dugu pixka bat.
Zuhurtzia, baino ospitaleratzeak dira orain ditugun daturik esan dezagun objektiboenak, horrek ere kurba horrekin, moteltze horrekin bat egingo lukete datu horiek.
Hala dirudi bai. Bai, larun bat igan den, bai, bueno, irudipena zen behintzat, ba, larrialdietara gutxiago zetozela, eta bai aztelena eta bai atzo ere balaxe ikusi izan eta gaurkoa bai ikusiko dugu, baina egun desente beharko ditugu oraindik ere, eta esan beharko duguna da eta garrantzitsua iruditzen zait, oraindik ere neurriei eusteko momentua dela. Hau da, orain ba pixka bat lasaitu ezkero, ba okerrena etorrik berriz ere okertzera egingo lukelako.
Beraz, esperantzari eutsi bai, baina oraindik tinko.
Hori da.
Orain izango delako erlaxatzeko arriskurik handiena.
Hori da.
Beste aldagai bat, beste neurgailu bat, alten kopurua izan liteke. Ari da alde horretatik ere egoerari pixka bat buelta ematen?
Bai, baina hau beti beranduagoko adierazlea da. Hau da, ospitaleratzeak, bueno, inorri ez zaio zendagiri edo alta ematen, ba, edo etxean dagoen nari sintomak pasa eta 14 egun pasa artean, beraz beti beranduago, edo ospitaleratzeek ere egun batzutako tartea egin ostean. Beraz hori beranduago ikusiko dugun zerbait da. Eta hauek ere gora baldin badoaz, ba, atzetik datorrenaren seinale bai.
Gaixoaldiak jende multzo zabala hartu du, eta hartu du gainera aldi luzeetarako, lehen aipatu diguzun moduan, horrek esan nahi du pilaketak eragiten ari dela ospitaleetan. Noiz jakingo dugu alde horretatik ospitaleek nola eutxiko dioten, edo bueno, erietxetako kolapsoa saiesteko moduan izango ote garen?
Ba, horretarako, ba, bai egun gehiago behar ditugu, lau da, aurrez ospitaleratuak, ba, denbora gehiagotan dauzkagu, guk zer esanik ez zainketa intentsiboen unitateetan, gure pazienteek behin onera etorrita, ba, bi hiru aste behar dituzte, egon aldian. Beraz, oraingo egoerari eutzita, edo da joan den asteko zenbakiei eutzita, ba, gainezka egiteko arriskuan geunden. Orain ikusteko daukagu, ba, jitxiera honekin, ia egoerari usteko gehi garen, ala ez hori azte honetan eta hurrengoan zehar ikusiko dugun zerbait da.
Eta atzo eta gaur goizean ikusi duzunangatik eta Bizkaia, Araba eta Nafarroako lankideekin duzun harremana eta datu horiek baliatuta, une honetan, nola ditugu zainketa intentsiboen unitateak? Zer informazio daukazu?
Bueno, Araba izan zen behar bada lehenik jasan zuena edo okerren pasa izan zuena. Haiek, bueno, badira aste batzuk edo esaten zigutena oso estu zeudela eta oso larri zeudela, baina usten ziotela, egin dena ospitale guztietan eta hau ez da koronavirusaren kontua bakarrik ez. Badira planak horrelako pandemia bat gertatu ezkero, ba, nola egokitu edo nola egin. Eta egin behar izan zutena zen, zainketa intentsiboen unitatetik kanpora oe kritiko gehiago egokitu. Orduan, hori Araban gertatu zen lehenik eta behin, joan den astean Bizkaian hori egin beharra izan zen, eta gu hemen Gipuzkoan, eta markatu eta Nafarroan ere joan den astean eko gogorra izan zen. Eta hemen Gipuzkoan, ba, pixka bat gehiago usten ari gara, eta bueno, ba, momentuan behintzat dagoenarekin ondo, bete xamarrik, behar bada egun hauetan, ba, gure betiko tokietatik kanpo beste unitate batzuetan, ba, gaixo kritiko hauek hartatzeko tokiak prestatu beharko ditugu, baina momentuan behintzat, gure Gipuzkoako egoera eusteko modukoa da. Araban badirudi pixkanaka beraka egiten hasi dela eta orain Bizkaian eta Nafarroan ba baita ere ba olatu horri eusten ari dira, ez?
Osakidetzak baditu aurre ikusiak 550 utziko OE. Ikusteko dago beraz hoiekin aski izango den edo hoiek ere bete egingo hotel irateken ala balitz?
bueno, ala balitz, hau da, hau eskilara moduan doan plan bada. Ez da, lehenik eta behin betiko baliabideak betetzen dira edo erabiltzen dira, hauek nahiko ez balira beste zabalketa plan badago, eta zabalketa planak eroz eta handiagoak dira. Ez? Orduan, ba, hori guztia aurre ikusteko, baina zaila da esaten, eh? Baina nik ez dut uste 550-eraino iritsiko garenik.
Hori zainketa intentsiboen unitatean dagokionez, baina ospitalean dauden gaixo guztiak kontutan hartuta, plantetan dauden gaixo guztiak kontutan hartuta, nola gabiltza baliabidez? Oso beteta daude plantak?
Bueno, bai, beteta daude, baina egia da horretarako egokitze planak ere egin direla eta egoera ezberdinak direla, ez? Araban eta oso beteta egon dira eta badakigu ba, lan handiak izan dituztela guzti hauek hartatzeko, Bizkaian ere bete xamarrek baina uzten, eta bueno, hemen duela 15 bat egunero erabaki zen ba, premiazkoa etzen jarduera guztiak, eta hau da, ba, badira kirurgia batzuk premiazkoak ez direnak hobe guztiak atzeratuta daude, beste lakoak ere bai, eta baliabideak ba, jarrita daude, eta momentuan uste ari gara. Horregatik da garrantzitsua isolamendu neurriak betetzea, ez? Osasun sistema gainezka eginez dezan eta guztiak hartatzeko aukera izan dezagun.
Plantak beteta eta zainketa intentsiboen unitateak ere hoiek betetzen eta baliabideak mugatuta. Puntu honetan komeni da argitzea, Felix, pazienteen artean aukera egin beharrean aurkitzen ari ote zareten intentsibistak.
Bueno, nik honi buruz informazio oso oker eta oso modu txarrean eman dela esan nahi nuke, eta gainera garbi adierazi. Geu gaixo kritikoen profesionala gara, gure lana da paziente bat oso gaizki dagoenean, baina urte guztian egiten dugun zerbait da, ba, euste neurriak ematea heriotza gertatu ez dadin. Guk denbora irabazteko aukera ematen dugu. Baina koronavirusaren kasuan adibidez, baina bestelako pneumonietan ere bai, eta bestelako egoera askotan ere, horrek baditu gorputzarentzat ondorioak. Ez, hau da, pertsona lokartu egin behar dugu guztiz, anestesiapean jarri, arnasgailu bat ilotu, eta horrek gorputzarentzat ondorioak ditu. Orduan, ba, denbora luzez egon beharrak, giharrak atrofiatzen ditu, nervioen kaltea sortzen du, ulzerak sortzen ditu, trakeotomia beharrak, ondoren horren berreskuraketa edo horri buelta ematea oso luzea da, pneumonia arriskua dago, bestelako infekzio arriskua dago. Orduan, erabaki hau banakakoa da eta pertsona horri onena eskaintzeko egiten da. Hau da ez da, saturazio baten artean, baten aurrean, hau ala beste aukeratu beharra. Baizik eta pertsona horri alik eta onena eskaintzea. Eta hau beti egiten dugun zerbait da. Horrelako egonaldi bat gainditzea oso gogorra da. Eta ikusten baldin badugu pertsona hori ez dela gauza izango, hori gainditzeko, ez eskaintzea erabakitzen dugu. Baina ez dugu eskaintzen birari kalte egitea delako. Hau da, pertsona bat bi hilabetez ospitalean izatea, atrofia handi batekin, trakeotomia batekin, pneumonia arriskuarekin, ez? Eta azkenean heriotzera eramatea hori ez da medikuntza egokia. Ez? Hori azkenean kalbario bat eskaintzea da. Eta hori ez egite erabakitzen baldin bada, da paziente horren egoerari ez zaio ez dagokiolako horrelako zainketa desegoki bat. Ez da, kalte gehiago egingo geniokelako mesede baino. Odon ez da, momentu honetan, paziente batek behar badu zainketa intentsiboetan egotea bere egoeragatik, beti eskainiko zaio. Guk muga ez dugu egiten ohi kopuruagatik, pertsona horren ezaugarriengatik baizik.
Eta ahalegin berezia hortaz, plantetan eusteko jendeari eta ahal bada ospitaletara ere ez iristeko eta gaur eman nahi duzun mezua, albisteak argizpi bat erakusten badigute ere, ez erlaxatzeko momentua dela.
Hori da, ez erlaxatzeko eusteko neurria dela, ba, denon artean epidemia guztiok kontrolatu dadin, eta ospitaletan ba, baita ere saturazio mailara iritsi ez gaitezen.
Felix Zubia, eskerrik asko.
Azuei eskerrik asko.
Eta igandera arte.
Bai, hori da, hemen izango garata.
Igandera arte, hori da, osasunetxe igandean, goizeko 9 erdietatik aurrera Euskadi Irratian.